někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vám tedy povím, že dneska to bylo trošku takové horké, asi jste postřehli, že jsme trochu dlouho přepojovali, protože když skončil Jarda Menzel, tak, kterého zdravím pochopitelně, ahoj Jardo, tak zkrátka a dobře, mašina potřebovala restartovat, jak jinak, než opět tady Windows začal řádit, respektive Microsoft. No, je to pomsta a zároveň závislost, takže nejstrašnější je, když jste na něčem závislí. A to my jsme Jsme závislí na Skypeu, protože naše všechno softwarové vybavení pracuje se Skypem, ne s jinými aplikacemi, které nám velmi často nějak doporučujete, a už jsem tady o tom také mluvil. Ono to zkrátka není potom kompatibilní a my nejsme schopni se potom napojovat. Za další, naši hosté, všichni mají Skypy, to tam museli by naši hosté se zase přeinstalovat na něco jiného. Teď víte, jak to s těma instalacema funguje, takže jsme rádi za to, že sice s nějakými obtížemi a prostě jak vám to šacuje ten počítač, ty jejich upgradey, každá aktualizace slouží k tomu, aby vám to prohledalo počítač a stáhlo vám to všechno, co je nějakým způsobem potřeba stáhnout. Tak, na to máme ty aktualizace. To, že oni nefungují, ty aktualizace, je věc druhá, protože každá aktualizace je jenom do té míry aktuální, než vám chtějí zase vybrakovat počítač. Takže de facto každý týden, každých 10 dnů jsou nějaké aktualizace. Umíte si představit, že byste za svoji práci ručili maximálně 10 dnů, třeba taková sestřička v té nemocnici, by prostě řekla, ano, pane paciente, já vám píchnu injekci, možná se uzdravíte, ale přežijete maximálně 10 dnů, pak uvidíme, protože my zase za to neneseme odpovědnost. Udělej vám slepé střevo, dej vám na to záruku 10 dnů, takže 10 dnů ručíme za to, že neumřete. No, to by se nám asi nelíbilo. Nebo asi koupíte auto a to auto by potřebovalo za 10 dnů do servisu, aby se celé zaktualizovalo, aby vám mohlo fungovat. No to je přeci amorální. A ti dodavatelé těch různých softwarů nám neustále vykládají, že musí dělat nějaké záplaty kvůli těm hackerům. No zkoušeli se někdy jet bez třeba, zkoušeli se někdy se pohybovat v tom světě, v tom nebezpečném světě toho všeho. Zkoušeli jste se pohybovat třeba bez toho, teď mi to teda úplně vypadlo. No, jak vám to hlídá, aby vám to tam nenapadly ty hekři, teď mi to normálně úplně vypadlo. Zkrátka, dobře, klidně, já jsem jednou asi 2 roky fungoval bez jakéhokoliv krytí tohoto typu, neměl jsem žádný antivirus, antivirák, jak se říká, neměl jsem ten antivirák, úplně vůbec nic se nestalo. To znamená, že všechny ty antiviry platíme v podstatě zbytečně, i když čas od času něco přiletí a něco vám prolomí i ten antivirus. A když se vám to stane, tak oni řeknou, jo, asi jste neměl zaktualizováno na tu poslední verzi. A tak chytrý hacker obeslal a rozeslal všem počítačům tohleto. A kdo to nemá aktualizované, tak ten se za svou potáže. No, jestli to funguje jako mezi zlodějima aut, to znamená, že většina zlodějů aut má jaksi přímé spojení na vývojáře, respektive někteří dokonce vynálezci, jak krást auta, zároveň pracují pro firmy, které dělají zabezpečování aut, je to jedna tlupa v podstatě, tak se mi zdá, že tak bychom mohli udělat paralelu, že dejme tomu třeba, mohlo by to tak být. Ten, kdo zároveň vyvíjí ty antiviry a kdo nám je tady prodává, tak je zároveň ten, který jak funguje jako nejúčinnější hacker, který nám to tady potom rozesílá. To znamená, že vymyslí něco, pak na to zaútočí a vidíte, kdybyste to měli, tak by se vám to nestalo. No je to takové, je to jednoduchá zkratka. Apropo, trošku jsem se odbočil, chtěl jsem říct si, že dnes je tedy pátek, a dnes je 8. března, tedy svátek, pátek, mají kdo, že Gabrieli. Tak to poprvé. Ale podruhé, pánové, vy si to pamatujete, vy, kteří jste, 40 plus, no, to ne, 50 plus, to už by šlo. Tak my, co jsme 50 plus, my pamatujeme, jak to bývalo za toho zlého bolševíka, když bylo MDŽ. To byly krásné časy, to byly večírky, to jsme těm ženám poděkovali za to, že s námi pracují v kolektivu. To jsme v rámci brigády socialistické práce, anebo v rámci jiných takových kolektivů, ideologicky trošku tak nějak protchnutý, tak jsme jim vždycky popřáli. Většinou se rozdávali karafiáty, protože to byla taková kytička, která byla považována za nejlevnější. a tak se dávali karafiáty. Přišli odboráři, popřáli žena, každá žena dostala třeba 3 nebo 1 karafiát. No, když to byly vedoucí pracovnice, tak možná 3. Ty ženy, které byly v normálním provozu, tak byly rády za 1 karafiát. No ale pak přišel ještě Pepí, který měl rád, taky dal 1 karafiát. A pak přišel mistr, ten jí měl taky rád, protože dobře plnila, tak dostala 3. karafiát. Tak on musí dostat 3 karafiáty. Tak to bylo takhle nějak ošetřeno. Takže ženy vlastně 8. března měli svátek. A to znamenalo, že my všichni muži jsme to s nima slavili, aby v tom nebyli sami. Dokonce se to někdy zvrhlo tak, že slavili hlavně muži. Protože ty ženy jsme nemohli obtěžovat naším slavením. Neboť umíte si představit, jak by ta žena ráno, jak by zase najela do toho svého rytmu, kdyby večer popíjela, teď by byla celá unavená, to bychom jí nemohli vlastně, toto všechno bychom jí nemohli způsobit. Takže většinou to bylo tak, že ty večírky končily chlapskou záležitostí. No ale nedělal bych si iluze, musím říci, že tady v našem pracovním kolektivu jsme to měli vždycky tak, že jsme slavili spolu s těmi ženami. My jsme měli na starosti, no, a ještě se k tomu nechci dostat. Já chci jenom říci, že tedy dnes, musím celé říct, protože když to neřeknu, tak už se k tomu nedostanu potom a bude to chybět v tom pořadu. Takže dnes je pátek 8. března a svátek mají všechny ženy. Je Mezinárodní den žen, takže my přejeme všem ženám všechno krásné, všechno nejlepší, hlavně ať jste zdravé, no a ať jste milované, protože milovaná žena ta rozkvétá, nemilovaná žena vadne. A tak pochopitelně, když ta žena je milovaná, tak svému muži udělá pomyšlení. A to dokonce i v případě, že je milovaná ne vlastním mužem. No to už jsem zašel zase do detailů, tak já se zase vrátím zpátky. Takže jste-li milovány, jste-li obdarovány, jste-li šťastné a spokojené a jste-li zdravé, tak si myslím, že z vás vyzařuje potom krásná energie. Takže všem ženám přejeme, hezky si to oslavte. Nenechte se vůbec popudit řečmi Petra Václava, který tady ze studia Midgard se snaží být vtipný a také musím říci, že nejsou v tom pouze ty všechny ženy, ale máme v tom také některé ženy určitého jména. A chci říci tím pádem, že dnes, tedy kromě toho, že je Mezinárodní den žen, tak je také Gabriely. Takže dneska mají svátek všechny Gábinky, Gabči, Gabušky, Gabuši, taky Gabikoly. Jsme jednou zažili na Slovensku, jsme říkali Gabikola, protože ona byla Gábina a strašně ráda pila kolu a bylo to pak na ní vidět. Takže Gabikola, no já si tady teďko se snažím najít takové to moje, co vždycky si tady zadávám, kde mi vyjedou ta jména. No, je to tady svátky, tak je to nějaké tady zase zpomalené trošku. Dlouho to nabíhá, no to protože, pane bože, jsem si tam zase nebudu dělat upgrady na tom mém počítači záchodu. To prostě to je potom takové, že vám to normálně najednou vypne počítač. Kdyby se to náhodou nejbože stalo, tak to znamená, že zase nám tady do toho zasahovat nějaký hacker z toho Microsoftu. Asi jsem příliš mnoho mluvil o tom Billu Gatesovi, no ale my se z toho nebudeme smutnět, že nějaký Bill Gates a Melinda Gatesová vraždí lidi, tak to nechme na to. Tak já si dáme svátky Česká republika, CR, no, tak to by nám tady mělo vyjet. Koukám, že tady se nám to teda všechno začíná nějak zaměstnávat příliš. Za chvilku nám začne koktat počítač, to je neklamné znamení toho, že se nám to tady začalo upgradeovat. Tak doufám, upgrade, už jenom to jsou upgrade, rozumíte. No, jsou to aktualizace, ale Gabriela. A Světový den ledvin, představte si, není to jenom Mezinárodní den žen, ale aby to nějaký čuně sprznilo, ten svátek, tak ještě tady přifařili Světový den ledvin. Takže jak to nějak do sebe pasuje? Mezinárodní den žen způsoboval bolesti ledvin, protože někteří to přehnali a potom pochopitelně z toho měli to bolení. No a potom pochopitelně z toho se narodil ten Světový den ledvin. Tak on se tak nějak potkává, já tomu moc nerozumím, ale budiš. Takže to dáme od G. Máme tady Gabrielu. Tak pojď, Gabčo, ukaž se nám. Kolik vás je v republice? No, děvčat, děvče Kizela třeba, no, to je taky časté jméno. Gabriela. Představte si, 52. nejčastější jméno, 52. nejoblíbenější jméno. A těch Gabriel, čili těch Gabušek a těch těli, tedy Gabča, a když jsou to všechny, tak jsou to Gabči. No a když jsou to ty, no tak to já nevím, ale tak těch Gabriel máme 28 234. No a já jedné do Brna, Gabriele, obzvlášť posílám pozdravení, protože to je dcera jedné naší posluchačky, ale zároveň také dámy, kterou jste už mohli slyšet jako mého hosta. Takže je to dcera mého hosta Šárky, tak zdravíme Gabrielu do Brna. Doufám, že prospívá i s dětskem. No a tak jsme si toto odbyli, takže přejeme i Gabrielám, ať jste zdravé, šťastné, milované, ať jste oblíbené, ať jste obdarované. No a je to takové hloupé, když vlastně Gabriela, to je jako Eva, která má vlastně svátek s Adamem na Štědrý den, tak se to tak jako spláchli. A to dokonce znám ještě Evu, která se narodila 24.12. To je paseka v jeden den, prostě máte Ježíška, svátek i narozeniny. To, když se takhle potká, to je ten rok potom strašně dlouhý. To Petr Václav, ten ne, ten se takhle neupejpá. Petr Václav, ten má dva svátky dokonce. Protože mám bratra Pavla, tak jsme vždycky slavili můj svátek, Petr a Pavel, 29. června. No, jenomže spousta lidí mi přála už na Petra. A já jsem vždycky říkal, počkejte, vyčkejte až 29. 6. No, jenomže co čet nechtěl, oni na to pak zapomněli. A bylo jim to trapné. Zejména mě to bylo trapné. No tak jsem si říkal, tak aby nám to všem nebylo trapné, tak zkrátka a dobře, přijímám gratulace v podstatě, jak tedy toho na toho Petra, to je, ty jsem zapomněl asi 22. myslím února, tak jak na Petra, tak pochopitelně potom na Petra a na Pavla. Takže mám svátky dva. A to ještě mám vlastně na Václava, takže to mám třetí svátek. Pak ještě mám svátek 1.6. to mají svátek všechny děti. No a protože stále se cítím dítětem, tak zkrátka a dobře, mám další svátek. A ještě bych několik těch svátků našel, a nebudu vás s těma unavovat, protože se domnívám, že dneska se uslyšíme celkem 3 hodiny. No a já se musím trošku šetřit, protože tuto hodinu, nebo tyto 2 hodiny, které před námi jsou, tak ty jsou jasné, to probereme pár témat. A potom, až skončí pan VK a všichni se budete omývat čela horkou nebo studenou vodou, záleží, jak chladné a nebo jak horké informace bude mít, jestli vás to schladí nebo rozpálí, tak zkrátka dobře, potom vás bude uklidňovat na dobrou noc Petr Václav. Takže dnes je to o to lepší, že se ještě uslyšíme ve 22 hodin a já budu všem ženám hrát. A protože Marie mi vytkla, to je, víte, jak spolu, to je můj host v pořadu Stárnutí je přežitek, protože mi tuhle řekla, že v podstatě hraju hodně pro kluky a že už jsem několikrát hrál ty hudební pořady a že to bylo chvilku pro holky a pak už jenom pro kluky, protože tam nastoupil Ozzy Osbourne a já nevím kdo, tak dneska budeme hrát jenom pro děvčata. A já vás požádám, pokud chcete nějakou speciální písničku, tak si o ní napište, vážené dámy. Já tu písničku připravím a já vám ji večer po 22. zahraju. Takže jestli chcete nějakou speciální písničku, tak vás dámy vyzývám. A nebo pánové, jestli chtějí zahrát své milované, nějakou oblíbenou písničku, doufám, že to nebude nějak složité a že to, když to dohledám, tak mi prosím napište. Já se v průběhu VKčka, tak já se na to připravím. Já ty písničky, doufám, že to stíhneme za tu hodinu, já je nachystám a budeme si je hrát. Takže já připravím nějaké moje písničky a potom připravím ty, o které si napíšete. Ideální bude, když se domluvíme, že budete psát pochopitelně zase na ty tři možné, de facto kanály komunikační. Můžete napsat do Skypeu PetSyn2, a to i teď v průběhu tohoto pořadu Hovory při víně. Tak můžete napsat už teď. Tak PetSyn2, Petka jako Petlahev, jo? Petka, Petlahev. Pet, syn, s Y, s tvrdým kratkem. A na konci je dvojka, to je číslicí a všechno dohromady. Pet, syn, 2, takhle to je Skype. Na Skype tedy můžete teď, v tuto chvíli volat, můžete mi napsat. Můžete mi zavolat něco aktuálního a můžete mi napsat o písničku. To samé telefon. Mám tady připojený telefon, mám v něm kablík, ne jako minule, mám v něm zasunutý kablík, aby nám to hezky fungovalo. A vy mi můžete zavolat přímo sem na stůl do studia, buď o písničku, nebo něco hezkého, nebo nějaké přáníčko můžete klidně jakoby někomu popřát. Takže můžete klidně zavolat, já vás dám do vysílání a můžete někomu dnes v tento krásný svátek, který mají všechny ženy, tak můžete té dané své vyvolené třeba, nebo tajné, nebo aniž by to tušila dotyčná a chcete, aby se to konečně dozvěděla, protože už několik let ji tajně milujete, tak a jak si z oka do oka to je takové, víte co, to třeba nejde, tak můžete využít tento prostor a můžete danou dámu oslovit. Jenom prosím vás chci připomenout, že pokud máte za manželku nějakého chlapa, tak ty dneska svátek nemají. Takže není to svátek manželek, ale je to svátek žen. Tak, ale těch žen, co jsou ženama. Takže je mi líto, zatím to ještě takhle nepostoupilo a my teda hrajeme dnes ženám. Tak to je telefon 774 139 044. Takže ještě jednou. 774 139 044. To je telefon sem k Petru Václavovi. Napište buď SMSku, nebo napište tedy, nebo zavolejte přímo do pořadu. A potom můžete psát tedy na e-mail, na e-mailovou naši adresu svcs midgard, jako název planety Země, ale ten jiný název, ten duchovní, takže Midgard, zavináč gmail, čili gmail.com. Tak. Jsem to zvládnul, musím se pochválit. V tento velký den to Petr Václav zatím stíhá a ještě tolik za ní nezachyboval. Tak je to dobré, tak musím to takhle brát. Vzpomínám si, jak tedy ty oslavy MDŽ různě probíhaly. A také to bylo různě kritizováno. Vzpomeňme si, jak po revoluci tady chodila taková ta partička různých nabobů a říkali, že to byl komunistický nějaký svátek a že to komančové a že vlastně ty ženy jsme nenáviděli a 8. března jsme se na jejich podčest ožrali. Také to bylo prezentované. Já si ale nemyslím, že to úplně takhle bylo. Já si myslím, že opravdu v tom kolektivu to většinou toho ženského ducha nějak připomnělo. A já jsem říkal, že jsem tady pracoval na elektrárně svého času, to, když jsem opustil průmyslovku a nastoupil jsem do procesu pracovního, tak jsem nastoupil na elektrárnu v Počeradech. A tam tedy jsem nenastoupil k těm mechanikům měření a regulace, ale nastoupil jsem jako mechanik elektrických ochran. To jsou ochrany, ale elektrické, jak už z toho názvu vyplývá. A elektrické ochrany ochraňují různá elektrická zařízení, zejména různé servopohony, a nebo třeba celou tu turbínu i s tím měničem a i s tím generátorem toho proudu a té elektřiny. Takže toto všecko, ty všechny transformátory, to jsme měli na starosti a tam byly různé ochrany, které hlídaly přepětí, podpětí, vysoký proud, nízký proud, kmitočtové ochrany tam byly, to znamená, že aby vlastně neběžela ta soustava v asynchronu, to jenom vysvětlím, to normálně vyrábí to tu elektřinu, když je všechno v pořádku, to znamená, že samo si to vyrábí proud, který to budí, to je ten budič úplně na konci toho soustrojí. Pak je ten generátor, ale to je vlastně jakoby altik v autě, takže to je ten generátor, to všechno na jedné hřídeli s tou turbínou. Ten vyrábí ten obrovský, pro třeba jeden blok v těch Počeradech, 200 megawatt hodin, to je 200 megawatt, to je 200 milionů watt hodin, bych to takhle přeložil. tak když máte třeba žehličku, ta má třeba 2 kW, tak ta soustava tam měla tedy megawaty, to bylo 1000 takových žehliček, zhruba úplně v pohodě by to utáhlo 1000 žehliček, tak to je velké číslo. No, to je obrovský výkon a třeba o tam teď nevedly dráty, ale vedly trubky. To znamená, po trubkách se odváděl ten proud do toho transformátoru, který to potom celé transformoval na vysoké napětí, kdy ten výkon, protože ten výkon je vždycky proud krát napětí, takže když chcete snížit proud, tak zvednete napětí a tím pádem vám netečou tak velké proudy a nepotřebujete tu přenosovou soustavu tolik dimenzovanou. Tak bych to nějak nazval. Takže pak už to nemusí jít po trubkách, ale už to jde jenom po drátech. No, a co bylo zajímavé, že tedy to může běžet v asynchronu, tak 50 Hz, to je frekvence, protože máme střídavý proud, tak to je 50 Hz, znamená, že se 50krát za vteřinu vymění ta sinusoida, to znamená záporná, kladná, záporná, kladná, 50krát za sekundu se to v podstatě přehodí. A to je tedy 50 Hz. No a když by to běželo jinak, když by to třeba běželo na 45, tak se stalo to, že to začalo, místo aby to vyrábělo, tak se to začalo chovat jako motor a začalo by to točit tou turbínou, ale bralo by to proud zvenku. To znamená, celá ten systém by se obrátil, z výroby by se stal spotřebič, nebo z vyráběče by se stal spotřebič. No a tak se to muselo hlídat, protože kdyby to bylo v asynchronu, tak se toto stane. Nebo se to začne spolu prát, než se to začne prát a pak se to rozebije. No a to jsou věci, které bylo potřeba ohlídat. A ty ochrany všechny, to byly soustavy těch různých tedy snímačů a měřidel, porovnávačů a případně vyhodnocovačů. Dneska už to funguje zase trochu jinak. Dneska to je otázka spíš senzorické soustavy a jaksi softwarového vybavení. Tenkrát to všechno bylo v analogu, by se dalo říci, čili běhalo to v analogovém kontrolingu. Ten byl trošku složitější, ale byl dimenzovaný, byl jednodušší, myslím si, a byl spolehlivější, dalo by se říct. Tak to jsme měli na starosti. No a tak na té dílně jsme pochopitelně měli i několik žen. Ona to byla dílna, taková spíš kancelář. Byla to kancelář, kdybyste si do té kanceláře na stůl dali linoleum, měly se tam různé ty testovací stolice, tam se museli ty přístroje nastavovat, aby správně fungovaly, pak čas od času se vyměňovaly, protože vždycky třeba po půl roce se ten přístroj musel vyměnit, aby se natestoval, zase se připravil, to znamená, aby bylo jisté, že opravdu bude správně fungovat. Tak to jsme měli také na starosti. No tak tam byly ty ženy a ty nám s tou prací pomáhaly, to znamená, jsme chodili, ale i ty ženy chodili s náma kolikrát do toho provozu, na různá ta místa, ať to byly velíny, my jsme se tam hlavně pohybovali vzadu za tím velínem, tam, kde byly ty kabeláže, obrovské množství různých drátů, kabelů, tak chodili s námi i do těch provozů, kde byly ty snímače různé. A když se dělala generálka, tak s náma prostě fungovali rameno na rameno tam někde v těch kojích různých a tam na těch zařízeních. Pamatuju se, jak jsem seděl na té trubce, kterou se odvádí ten proud z toho generátoru. Vůbec to není dobrý pocit, protože normálně tam je asi 9000 ampér. Takže to by člověk okamžitě schořel, kdyby se tam něco odehrávalo. A takže to bylo takový divný pocit to byl. Ale sedíte tam zrovna tou částí těla, kterou nejvíc člověk potřebuje, ale ne, myslím jako zadek. Takže sedíte tam na zadku, pochopitelně, no a teď si říkáte, kdyby nějaký magor, kdyby to tady někdo pustil, co by se tak asi stalo. To já mohl vlítnout proud zvenku z toho transformátoru. Ta turbína stála tam, bo teď to nehrozilo, ale třeba zajímavé věci na té elektrárně byly, že celá ta soustava, ta jedna hřídel, na které je turbína, která má vysokotlakou část, středotlakou a nízkotlakou, protože ta pára se neustále používá, vlastně třikrát se použije na té turbíně, pak je to jedno s předehřevem, tak aby jak jí klesá teplota, protože ta pára, zase to je zajímavá věc, to víte, že v podstatě horolezci říkají, že na horách si neuvaříte brambory. Proč? Protože s nadmořskou výškou klesá tlak a s tlakem klesá i bod varu. To znamená, že třeba, aby se vám voda vařila, tak když vylezete na vysoký kopec, jako ty horolezci, tak třeba ta voda vaří už při 75 stupních. No to znamená, že když my vaříme doma brambory při 100 stupních, tak na tom kopci ty brambory prostě v 75 stupňové vodě neuvaříte. A funguje to i obráceně, když zvyšujete tlak, tak se zase ten bod varu posouvá směrem výš a výš. Takže aby ta pára byla obrovsky horká a aby měla velký tlak a velký účinek, tak v tom kotli, v těch trubkách, když tam bylo několik kilometrů, tak se ta pára fluidním spalováním toho uhlí, čili to je v prostoru, fouká, jako kdybyste velkým ventilátorem foukali uhelný prášek a ten hoří v prostoru, tak to tam hoří a má to velkou radioaktivitu, takže třeba na tepelných elektrárnách byla zvýšena extrémně nadměrná radiace, která kdyby byla naměřena na jakékoliv části jaderné elektrárny, tak to zavřou. Ale to fluidní spalování nekvalitního materiálu, který se nazývá nekvalitní uhlí, tak dochází ke štěpení a vytváření radioaktivity. Takže třeba na tom kotli ta radioaktivita, kdybyste nosili dozimetr, tak se zblázníte, co tam všechno bylo. No a tak ta pára se ohřeje a pod vysokým tlakem tedy ten bod tvaru se posouvá hodně, hodně nahoru. Teď nevím, ale jsem okolo 600-700 stupňů, že to bylo. Tak takhle horká pára potom jde na tu turbínu a vykoná svoje. Takže pak je na té hřídeli přišroubovaný ten generátor a ještě budič. Úhrnem asi 140 tun se tam točí rychlostí 3000 obrátek za minutu. 3000 obrátek za minutu. Tenhle ten kolos. A celé to běží, pozor, v žádných kuličkových ložiscích, celé to běží v normálních šálách. Je to stejné jako ve vašem motoru v autě. To znamená, jsou to kluzná ložiska a ta kluzná ložiska, tam jsou vlastně jenom adforma, protože celé to vlastně se točí na olejovém tlakovém filmu. To znamená, že si představte, že to ložisko je vlastně obrovské pouzdro bronzové. Hřídel je hřídel, ta je pochopitelně celá pokovená, je pochromovaná, respektive je kalená, je zabroušená, je hladionká a je vůle, malá vůle mezi tou hřídelí a mezi tím okružím, mezi tím tou dosedací plochou, mezi tím ložiskem. Do toho se natlakuje olej a ten natlakovaný olej zvedne tu hřídel, těch 140 tun, to zvedne na olejový film a celé se to točí v olejové lázni. Takhle je vyřešeno třeba vaše turbo v autě, takhle je vyřešena vaše kliková hřídel a vaše ojnice. To je stejný princip. Je to tlakový olej, který tam se vůbec ty plochy nedotýkají. Ty se dotýkají jenom, když startujete studený motor, který ještě nemá tlak. No a tady ta turbína, to bylo řešeno tak, že to byly takzvané zvedací pumpy. Ty ten olej natlakovali, zvedlo se to celé, pak když se to najíždilo, čili když to bylo třeba po generálce, tak tam byly takový šoumeni a ty ručně zaškrabávali ta ložiska, takže to třeba dělali 14 dnů. 14 dnů spasovávali ta ložiska, aby byla co nejpřesnější, aby nikde nebyla žádná nerovnost, aby to nemělo tendenci se přidírat, aby ta vzdálenost toho materiálu mezi sebou, kde je ten olejový film, aby ta vzdálenost byla neustále stejná. To znamená, že tam nesměl být žádný někde přesah. A oni to ručně, takovýma škrabedlama, se to ručně zaškrabávalo. Neskutečná jako speciální, specializovaná činnost, kterou mohli dělat opravdu fachmani, kteří to uměli. To nemohl dělat žádný trotl. Takže to byli chlapi, kteří byli neskutečně považovaní a fakt to uměli. Takže celá ta turbína, protože to je velice horké, tak je to v takovém obalu. Takže když se to celé připravilo, když se to celé jakoby udělalo, tak se to celé zaveklovalo, zakrytovalo, to bylo obrovský takový nějaký litinový, nebo z čeho to bylo, kovaný obal, ve kterém to celé bylo, protože ta pára, pochopitelně zase, aby to bylo účinné, efektivní. Byly tam vlastně na té hřídeli byly lopatky, ty lopatky do té hřídeli byly zasazeny přes takový zámek, jako hřeben to vypadalo, a ty se tam skládaly, takže celé se to vyskládalo těma lopatkama. A některé ty lopatky byly ještě spojené titanovým drátem, takovým mezikružím. To byly ty nejdelší, to znamená ty na tom nízkém tlaku, to byly nejdelší ty lopatky. A když ta lopatka třeba někdy se ulomila, tak jednou se to stalo na té elektrárně, ta lopatka prorazila ten kovaný dekl, který byl tlustý minimálně 20 cm, možná až 30, pak byla vrstva vaty, pak byl plechový autobus, tomu řekl, čili plechový kryt, pak byla střecha, ta lopatka to všechno překonala a přistála asi 400 metrů od té strojovny. Tak si asi můžete představit, jaké tam jsou byly obrovské, neskutečně obrovské odstředivé síly, protože zkrátka a dobře to něco vážilo. Tak si představme, že to máme 140 tun na té hřídeli, i s tou hřídelí, to se celé zvedlo na tom olejovém filmu a pak se musel ohřát, protože by se to prověšovalo, tak se s tím lehce otáčelo, takže se to otáčelo v reálném rychlosti asi 20 otáček za minutu a foukalo se do toho horká pára a pomalu se ten materiál celý ohříval, aby to všechno pracovalo tak, jak má, aby se nějakou náhlou změnou teploty něco neuvolnilo, něco někde neprasklo, něco nezapracovalo. Takže se to ohřívalo asi dva dny se to prohřívalo a teprve, když to bylo prohřaté, a bylo to na nějaké, ta teplota se jenom stále zvyšovala, že? Tak potom se to teprve zkusilo najet, čili to se s tím zatočilo, teď se to posuzovalo, jestli to má nebo nemá vibrace, celý ten stroj musel být vyvážený, pochopitelně. Takže to vůbec nebylo jednoduché a tyhle ty turbíny tam běhají dodnes. Jsou na to specializovaní lidé, kteří tomu opravdu rozumí a zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, protože i na jaderné elektrárně zase mají ty turbíny a zase mají ta soustrojí, protože jenom ten způsob, jak si ohřevu té páry, je jiný, ale jinak pořád je to pára, jsou to parní turbíny, které tam točí a vyrábí tu elektřinu. Takže klobouk dolů před těma fachmanama, kteří to uměli. A to už vůbec nemluvím, a teď se dostávám k těm ženám, jo. To už vůbec nemluvím o těch jeřábnicích. Je zvláštní, že já jsem tam nezažil nikdy, že by tam byl jeřábník. Zásadně jeřáb obsluhovali vždy ženy. A ty ženy byly opravdu šikovné, takže si představte, že třeba těch 140 tun bylo potřeba uložit na tom pojezdové jaksi jeřáby nahoře, že jo, na každé té hale, kde byla ta turbína. A to se tam usazovalo a ona jim s tím drkala, těm chlapům, kteří tam zaškrabávali ty šály, a to byly prostě půlmilimetrové posuny do stran a dolů a nahoru, takže ty ženy byly opravdu velice, velice šikovné a uměly to s tím jeřábem. No a také většinou tam na tom jeřábu v té buňce leckdy nebývali sami. Byli tam muži, kteří tam chodili jim přát a občas jim tam přinesli kávu. Tak, to jsme si něco pověděli o tom, jak to chodilo na té elektrárně. No a tak my jsme měli ty ženy vlastně tam u nás na té dílně a no, tam jsme si jich považovali, protože nám vařili kávu, chodili pro svačinu. To byla funkce svačinářka, to nebylo, že by nám sloužila ta dotyčná, to prostě tak bylo zařízeno. Takže vždycky jsme si řekli, co chceme, tak nám donesla svačinku, aby jsme se necórali nikde, aby jsme pracovali. No, starali se o nás, no a my zase o ně, takže některé ty práce jsme jim buď pomáhali, anebo jsme je nenechali dělat. Bylo to takové, že opravdu se to dodržovalo. Byli jsme tím, řeknu, svým způsobem galantní pracovně, chovali jsme se k ním přívětivě, protože to byly takový okrasy toho našeho pracovního prostředí. Tak no, mohli bychom si dát nějakou písničku. Myslím si, že bychom si mohli dát tady od Olympiku něco pěkného, tak uvidíme. Já pak budu pokračovat.
Ztrácíš ke mně bod. Sedmý den jsem s tebou, i když sám. Osmý den schází nám. Pondělí máš důvod k mlčení. Ve středu mě pláčem odmění. V neděli už nevím, že tě mám. Osmý den schází nám. Trošku nemít nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň číslo ví. Osmý den je nutný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš. Někdo to rád horké, jiný ne. Mlčky naše láska pomine. Pak si řeknem v duchu, každý sám. Osmý den scházel nám. Tušku nemít, nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň číslo ví. Osmý den je nudný, já to vím. Sedm nocí spíš. Jen spíš, vždyť víš. Prosím, aspoň číslo ví. Osmý den je nutný, já to vím. Sedm nocí spíš. Jen spíš. Vždyť víš.
Mi tady napsala Lída, kterou zdravím pochopitelně, protože i ona má dneska svátek, přestože je Ludmila. Protože vychovala děti a myslím si, že jako kadeřnice je velice, velice úspěšná, respektive oblíbená. A oblíbená rovná se úspěšná. Takže zdravíme do Skutče Lídu. A tady Lída píše, děkuji za krásné písničky v pořadu s Išou. No, to jsem prostě musel zalepit tu situaci, která vlastně vznikla. Takže čekal jsem na Išu, no a tak jsme si hráli a povídali. Tak dneska budeme zase hrát a povídat, ale budeme hrát z jiného ranku, předpokládám, takže to bude mít trošku jiný ráz. Nic jsem nepřetáčel, pojedu to naživo a doufám, že se to bude líbit. No, tak píše mi tady někdo? Zatím ne. Tak, zatím ne. Dalším nikdo nepíše. Leda, že bych se ještě kouknul, jestli nemáme tady nějaký vzkaz v našem e-mailu. Tak. Tak se na to podíváme, kdo nám tady píše. Tak měli jsme seminář v Kolíně a pomalu se blíží seminář v Prostějově. Dneska rozesílám pozvánky na 16. března do Prostějova, kde poběží tady už druhý běh, takže pokud posloucháte a byli jste na prvním běhu, tak a nedostanete dneska pozvánku, tak mi prosím okamžitě napište na studiový e-mail, protože byste mi mohli zapadnout. A to já bych velice nerad. Už mi tady někteří píšete, že se zúčastníte, to je dobře. Tak a zatím mi nikdo nenapsal o písničku, nikdo nepíšete, to nevadí. Tak, ještě jednou chci podotknout, že na té elektrárně tam pracovalo hodně žen, byly vyloženě profese, které ženy obsazovaly a kde byly nepostradatelné. Ať to byly různé provozy, třeba kde se upravovala voda, tam pracovalo hodně žen, v kancelářích to neberu, ale pak na zaúhlování třeba pracovalo ku podivu hodně žen, měly na starosti různé ty pasovky a tak. Čili ty ženy tam opravdu si myslím, že docela pracovaly na místech, která normálně obsazovali muži, takže tam jsme nějakou, jak se dneska říká, tu diskriminaci a takové ty věci. To se nepociťovalo. Myslím si, že dokonce ženy za to braly úplně stejné peníze jako chlapy v těch profesích. Splňovali-li ty parametry, to znamená tu třídu, aby dostali, tak pochopitelně to chtělo nějaké vzdělání, praxi a takové ty věci. No, takže my jsme třeba měli i kresličku, takže my jsme tam jednu půvabnou dámu, která nám kreslila, množila všechny výkresy. To znamená, že my cokoliv jsme vymysleli, nějakou novou úpravu toho zapojení, aby to celé fungovalo, tak se to kreslilo do výkresů a ty výkresy se musely namnožit. Tenkrát nebyly žádné velké kopírky a podobně, takže ta dáma, vlastně byly takové kopírovací stroje, to vlastně bylo, to bych hlál, ale musela to vlastně narýsovat na pauzovací papír, na pauzák, jak se říká, na obrovském prkně, ty výkresy měly třeba metr a půl nebo na metr, to byly velké výkresy, bylo toho hodně, co se tam zapojovalo a ona to celé musela namalovat a potom to někde, tedy z toho pauzáku, tak se to jako kdyby kopírovalo. Vím, že to mělo, bylo to takové modro-červené ten tisk, a tak se to sfotilo vždycky, tenkrát už to existovalo, tady něco takového jako kopírka, bylo to takové méně kvalitní, než jsme třeba dneska zvyklí a musel to být ten pauzák, to se nějak prosvěcovalo a tak, takže když se kopírovaly texty, tak to byly ty blány, na které se to psalo a pak se to nacyklo stylu, mazala se tam taková ta modrá kašovitá hmota, nebo jako kdyby ten ingoust, a vím, že jeden náš kolega, když něco množil, tak vždycky byl celý zaflákaný, měl modrý plášek, jako modrý AB, a byl celý zapatlaný od té modré barvy. Takže ta kreslička vlastně se starala o to, aby každý výkres, který byl tedy potom odsouhlasen, že už je to jeho konečná podoba, tak byla nějaká lhůta, do které se muselo to překreslit na čisto, musel to sfotit. A dělalo se to asi, myslím si, že v 6 nebo v 10 provedeních. A různě se ten výkres ukládal. To znamená, nebyly systémy v počítačích, všechno bylo na papíře. Takže vrchní mistři, elektro, měli pares toho výkresu. Pak mistr měl, na dílně to musel mít každý a v podstatě byly ještě nějaké zálohy. Takže myslím si, že to bylo tak určitě 10x. 10x to tedy bylo nakopírováno a různě rozneseno, měl to rozdělovník, tam se to všechno dávalo a obhospodařovaly se různé takové ty, měli se to v deskách, poskladané vázací desky s těma šňůrkama, A v tom jsme měli různě popsané, kde co je, a museli jsme umět tedy číst v těch výkresech, museli jsme si umět dohledat ty výkresy. Bylo to takové, nebylo to možná tak sofistikované, ale bylo to, tvořilo to ducha, nebo podporovalo to tu tvorbu toho ducha. Člověk musel být nějakým způsobem obezřetný, šikovný, přemýšlivý, no a také nějak zodpovědný. Takže ono, ty výkresy byly, protože pak jste někam šli, někam jste sáhli, způsobili jste něco, nějakou hlášku, a někdy to nebyla hláška, někdy to bylo tak ostré, jako kdyby to varování, dejme tomu, že třeba jste vyvolali hlášku, že celé to soustrojí ztratilo tlak na oleji, to znamená, že by se to teď asi za chvilku zadřelo, takže se to okamžitě odstavilo z výkonu, to znamená, že cvak a 200 MW nebylo v síti. A začal ten proces, kdy on to tam bylo udělané, takže tam byla ověřovačka, to znamená, že tam ten strojník a ten topič, se říkalo, ten ovládal kotel a ten ovládal ten stroj, ten strojník, tak ty museli být ve střehu, teď jim to tam prostě hodilo hlášku, vyrazilo to, a co se ještě stalo, že ten kotel, jak topil tu páru, tak okamžitě obrovské pojišťovací ventily se otevřely a dělalo to zvuk, jako kdybyste stáli za motorem dopravního letadla, které startuje. To byl tak obrovský hlučný projev, že kdo to neznal, tak vím, že poprvé, když jsem šel a nade mnou se to stalo, ty roury měly asi tak metr průměr, byly dvě, a z toho začala valit ta pára, tak mě to tak ohlušilo a byl to takový tlakový náraz, že jsem padl do kolen. Normálně to, kdo to neznal, tak lehnul. Nevěděl, co se děje. Takže to se stalo. To znamená, začala chybět pára v kotli. Takže když byl ten strojník jakoby chytrej, tak tam udělal 2-3 rychlé operace. Zjistil, že všechno ostatní nasvědčuje tomu, že ten tlak tam má být, a rychle tam cvaknul tu turbínu zpátky, protože než ztratí obrátky. Takže se mu to podařilo, a na to měl, dejme tomu, asi 10 vteřin. Když to nestihl do 10 vteřin, tak se zahájil proces odstavení toho bloku, kdy všechno už bylo zautomatizované, a nastal proces, do kterého nešlo třeba 20 minut zasáhnout. Takže to znamenalo, že pak přijela kriminálka vyšetřovat, kdo to vlastně způsobil, že jsme museli za valuty třeba nakoupit vyrovnávací elektřinu třeba od Němců, od těch západních ošklivých Němců, nebo od někoho jiného. A nebo také, že se ta celá síť, která byla namahaná a byla na hranici té únosnosti, tak se rozsypala v tu chvíli. To znamená, že nastalo podpětí a všechny elektrárny by v tu chvíli začaly odstavovat, protože by jim začaly jet stroje v asynchronu. Takže to vůbec nebylo jednoduché, a když byly krizové stavy, kdy třeba nebylo uhlí a fakt se držely ty provozy zubama nechtama, tak to vůbec jako někde sáhnout a způsobit odstavení bloku, tak to vás klidně za to zavřeli. Protože to bylo považováno, že jste se stali nepřítelem toho režimu a že jste sabotovali. Takže mělo to svá pro a proti. Nicméně člověk se tam naučil spoustu věcí. Pochopil jsem, že lidé, někteří, žijí svůj poklidný rodinný život a potom žijí svůj poklidný partnerský život pracovní. Měli jsme tam takové dvojičky, už třeba 10-15 let spolu takhle chodili. A to vždycky na MDŽ se hrozně těšili, protože bylo nějaké mecheche. Takže třeba dnes, když je pátek a je MDŽ, tak by v lounském kulturáku elektrárna pořádala ples MDŽ anebo oslavu MDŽ. A na to pochopně se všichni ti někteří těšili, aby si tam teda oficiálně mohli s někým zatančit třeba. Takže to mělo vždycky několik stránek, toto všechno. A pak bych se ještě vrátil možná po písničce, protože tam jsem hrál později a už mám zase hodinku, tak bych potom se dotknul toho, jak třeba to MDŽ vypadalo u nás na vsi. Protože byť tedy, jak jsem řekl, spousta lidí to kritizovala, spousta lidí vyprávěla, že to je komunistický svátek, já nevím, co všechno, tak zkrátka dobře, to je Mezinárodní den žen, nevymysleli si to komunisté, je to normálně legálně, slaví se to všude. No a zmínil jsem, že tedy někteří ti mužové kupovali ty karafiáty. A byl ten karafiát takový podceňovaný a byla to taková podřadná květina v uvozovkách. Takže jako když muž chtěl ohromit, nebo teďka si představte, že by muž chtěl ohromit ženu a koupí pět karafiátů, že jo. No tak ta žena si řekne, tyjo, tak to zde mě moc nenainvestoval. Byla to jedna z nejlevnějších květin, tak by to dalo říci. A tak to bylo považováno jako, že no je to hezký, no ale možná luční květy by byly asi tak lepší. Ale chci říci, bohužel už není mezi náma, s manželkou zahynuli při autonehodě. Vzpomenu jednoho kamaráda, který byl velice majetný a vůbec to nebylo o penězích. A on miloval karafiáty. A on zásadně nosil karafiáty. On jich třeba přinesl 15, jo, nebo vždycky nějaký takovýhle počet, krásnou kytici z těch karafiátů a říkal, to jsou tak krásný květiny, já je tak rád kupuju, já je tak miluju. A jeho paní vždycky krutila očima, protože od něho nikdy nedostala jinou kytku než karafiáty. A když třeba potom měla narozeniny a já jsem jí přinesl růže, tak byla taková celá blažená. Nebylo jich 15 těch růží, bylo jich méně, ale udělali velkou radost. Čili on miloval ty karafiáty a nedal na ně dopustit. A víte, že se dělá takové ty malé karafiátky a pak ty se vlastně už dneska používají spíš jako taková příloha k těm velkým běžným květinám. Když to takhle řeknu, tak dají vám tam takové ty různé věci, takové ty bílé různé kvítka, do toho vám dají nějaké lupeny, pak vám tam hodí nějakou trávu. Někdy ty floristky tam dají kde co, řeknu, až je to přeplácané, takže mě nemají moc rády ty floristky, já vždycky říkám, co tam chci a jak to chci. Je to trochu popuzuje některé, ale pak když si zvyknou, tak něco říkají, no to nejde, a pak, když to je hotové, tak říkají, no to je celá pěkný, no to je, má to něco do sebe. Takže je to podle vkusu a když už to člověk platí, tak ať to vypadá podle něj, proč by to mělo vypadat podle té floristky, že jo? Tak nejsem tak impotentní muž, aby mi nějaká floristka sestavovala květinu, kterou chci někomu dát, abych mu udělal radost. Takže on teda ty karafiáty vyznával, ty větší, ne ty malé, ale ty velké karafiáty a opravdu když to byla udělaná ta kytka jako celá, čili ten bukét, jak se říká, tak to leckdy vypadalo velice pěkně i velice komfortně. Tak bylo to takové, že bylo to hojné. No. Tak nevím, jestli to bylo proto, že byl spořivý, ale byl docela štědrý, takže si myslím, že to nebyl škudlil, který by miloval ty karafiáty, ale mu se to prostě jako kytka líbil. Přiznám se, že neznám druhého muže, který by kupoval se stejným zájmem tedy karafiáty. Většinou ten motiv tam je, ať to dobře vypadá, ale stojí to moc. Mnoho mužů takto nakupuje ty květiny. Já tedy, když nakupuju květiny, tak nakupuju tak, aby dlouho vydrželi. Když už teda, jako nejradši bych dával ty v květináči, ale to se moc nenosí, protože ty v květináči pochopitelně můžete zalévat a oni vám pořád pokvetou. Nebo vykvetou v nějakých intervalech. Když to ta řezaná květina prostě dřív nebo později zhyne. No ale když už ji někdo uříz a když už ji teda někdo dal ten pult a když už je tedy k mání, no tak já to asi nespasím, když ji nekoupím, že jo. No tak já tady ty květiny zásadně kupuju proto, aby udělali radost, protože to chci, aby dělali radost. Takže ta cena někdy potom není až tak důležitá. Důležité je, aby to bylo pěkné, vzhledné, vonavé. No a pak vy ženy jste za to rádi, když takhle muži k tomu přistupujeme. A když vás takto květinami obdarujeme, tak pojďme si dát písničku, tentokrát o slovenčině, hej. No a budou nám hrát Eláni, tak pojďme, ta je pěkná.
Zkusme být obaja, máš dětskou tvář a hrozně dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch prýdem ti v ústrety, oh, vesnička o nás to už nie je pre deti, oh.
Tak to byl Vašo Patejdl se svojí krásnou peckou, si myslím, no určitě to zahřálo mnoho srdíček, zaspomínali jsme si, jaké, že to bylo, i tyhle ty písničky se hrály na těch různých mecheche, která se pořádala. No a já jsem tady říkal předtím, než jsem pouštěl písničku, tak jsem tady připomínal, že i u nás na vesnici jsme slavili MDŽ. MDŽ. Já si pamatuju dokonce, že ve škole, to jsme ještě chodili na základku, my jsme měli na té naší výšce, tak jsme měli základní školu a tam byly dvě třídy a v té jedné třídě učili, nebo v každé třídě učila jedna paní učitelka. A paní učitelka učila dvě třídy současně. To znamená, že na jedné straně v lavicích seděla první třída, na druhé straně v lavicích seděla druhá třída, respektive žáci druhé třídy. A v další třídě, tedy v další místnosti, tak to řeknu, tak na jedné straně seděli žáci třetí třídy, třetího ročníku, a přes uličku seděli žáci čtvrtého ročníku. A paní učitelka musela, vlastně pracovala za dvě, teď si to uvědomuji, paní učitelka učila současně ty dvě třídy. To znamená, že musela být velice sofistikovaná a musela to být opravdu kantorka se vším všudy, s velkým organizačním jaksi smyslem, protože musela organizovat práci těm dětem tak, aby když jedním dětem vykládala, tak druhý, aby měli zadanou práci, kterou dělali. Ona je ještě přitom, to nemůžu chláp, ona je přitom kontrolovala, ještě hlídala, aby neopisovali. A tam těm dětem třeba o třídu níž, o ročník níž vysvětlovala některé věci. No, musím říci, že asi to bylo neskutečně náročné a vyčerpávající. Navíc my děti na vesnici, tak víte, jak to bylo, jsme se jako dost pošťuchovali a tak jsme různě se snažili nemyslet na tu školu až tak vážně, protože jsme měli spoustu jiných starostí, tak jak to bývalo, a také povinností, musím říci. No a tak ale vím, že když bylo právě MDŽ, tak jsme všechny ty ročníky měli zadání úplně stejné. Vyráběli jsme taková ta otvírací srdíčka. To bylo z té čtvrtky. Vystříhli, namalovali jsme to srdíčko, pak jsme ho vystříhli tak šikovně, že nám zůstalo na té přeložené čtvrtce, že nám na té jedné straně ta čtvrtka zůstala přeložená, tím to drželo pohromadě. A do toho srdíčka jsme psali různé vzkazy těm našim maminkám. A psali jsme jim, jak je máme rádi a jak jsou pro nás důležité a jak si jich vážíme. A já si myslím, že to bylo velice hezké, to byl takový pěkný zvyk, protože, jak jsem řekl, my muži až tolik nestárneme, zejména v určitém věku se nám začínají ty dětské, ta dětská léta vracet, vidíte sami, na co dneska tady myslím, tak to je právě o tom, že vlastně, jak nás to naučili ty paní učitelky, tak vlastně pořád nezapomínáme na to a vážíme si a obdarováváme tento dnešní Mezinárodní den žen, obdarováváme ty ženy, které si vážíme nebo kterým milujeme. Takže to tak máme nastavené. Takže my muži, kteří jsme byli dobře vychovaní a řádně vychovaní, tak v tom jedeme dál. My vlastně jsme z toho nikdy nevyskočili. Jenom ta srdíčka mají trošku jinou podobu. Dneska už je nestříháme z té čtvrtky, nemalujeme tam kytičky nebo různá další vybarvení, ale posíláme třeba ty srdíčka, posíláme, co já vím, třeba SMS-kou nebo MMS-kou, nebo, a to je trochu horší. Když to člověk vytvoří, tak je to dobrý. Ale když to potom tak jako jenom přebíráte nějaké ty gify a tak a posíláte, tak je to takové unifikované, takové už jako kdyby, no není to ta tvorba, už je to převzaté, nějaký ajťák to tam vyrobí a teď to pošle půl republiky, napříč zase té druhé půlce republiky a už to ztrácí takový ten osobitý náboj, bych řekl. Je to takové zkrátka, takové průmyslové, chci říct. No ale vrátím se na tu vesnici, takže my a ty děti, že jo, na té vesnici, jsme žili v takové té úctě, nejenom ke své vlastní mamince, ale k těm maminkám ostatních dětí, protože maminka byla maminka a když to byla maminka mýho kamaráda, tak byla stejně vzácná, v podstatě skoro stejně vzácná jako ta naše maminka, ta moje maminka, no tak jsme to tak brali, což zase nám zůstalo některým mužům, takže potom vlastně na to koukáme, že ta manželka toho, tamhle toho pána třeba a tak dále, takže někdy to zůstávají ta schémata zakódovaná v hlavách těch malých chlapečků až potom do té dospělosti. Tak my jsme měli jaksi implementováno v tom myšlení, že tedy je potřeba si těch žen vážit. A ty ženy to ještě měly tak, že oni si zorganizovali na té vesnici většinou nějakou oslavu. Byl tam svaz žen, nějaká tenkrát to byla vesnická organizace, nebo obecní, tak to nebylo obecní, to byl místní národní výbor, tak to byla místní organizace. Když byly místní národní výbory, MNV se to jmenovalo, že jo? Tak byly místní organizace svazu žen, tak u nás na vsi byla taky taková organizace. No vedla ji naše maminka, takže ta se starala o to, že se připravila zábava, taneční zábava. Měli jsme takovou starou hospodu a nad tou hospodou, kde v jedné části byl hostinec a v druhé části přes chodbu byl sklad a záchodky, tak nahoře nad tím vším byl velký sál, kde to bylo takové různě, to bylo využívané. To znamená, v jedné části bylo udělané takové pódium. Na tom pódium se scházeli ty muzikanti, tam seděli a odtamtud hráli. To znamená, že tam odtud šířili ty libé tóny. Hrálo se pochopitelně živě, žádná diskotéka, takže byli muzikanti většinou. Někdy hrála posádková hudba nebo část posádkové hudby vojenské, protože to bylo blízko vojenského letiště. takže žatecká posádková tam hrála, nebo tam hrály různé kapely, které měly k tomu oprávnění, ty dechovky hlavně tam hrály. No a když nebyla zábava, tak se na tom stupínku postavila taková rychle rozebíratelná bouda, a to byla promítací bouda, a tam odtud se promítalo na plátno vpředu a ten sál, kde se normálně tančilo, se naplnil židlema a na těch židlích se sedělo a koukalo se na film. Takže někdo pro ten film musel dojet do nedalekých Postolprt. Tam v podstatě hráli třeba ten film odpoledne, nám ho půjčili, my jsme si ho přehráli a zase jsme ho odvezli zpátky, aby oni hráli produkci od 8 večer. Protože chodilo se i v 8 do kina. Tak to takhle většinou bylo jakoby prokombinované. No, vstupné bylo, myslím, 2 koruny nebo 3 do kina. 2 koruny, myslím, že to bylo. Bylo báječné, že za 1,20 Kč jsme si koupili brambůrky, takový ty solený, klasický, promaštěný, v takovým tom celofánu. A to byla taková ta zábava, k tomu nějakou limonádu, nejlépe malinovku. A to byla ta zábava, tedy když nebyla zábava momentálně. No a když potom tedy bylo MDŽ, tak se odstranila ta bouda, pozvala se kapela, udělali se plakáty, a to se vědělo, protože většina těch žen zároveň to doma zpropagovala, to znamená, že to oznámila tomu manželovi, že ten den přijde dřív domů, umeje se, a až se umeje, tak si vezme tu bílou košili, vezme si tu kravatu, aspoň na tu chvíli toho příchodu, pak si ji může sundat po prvním pivu, vezme si oblek a půjdou tančit. My se udělali stoly, ubrusy, v části se sedělo a v části se tančilo. Fór byl v tom, že už ta hospoda byla taková stará, to znamená, že tam byla prkená podlaha a mezi těma prknama už byly škvíry. Všechno začínalo dost podobně jako v tom Slunce seno jahody, když ty dámy tam drhly ten kostel, tak dámy z toho svazu žen vydrhly tu prkenou podlahu na tom sále, posypali ji klouskem, aby to klouzalo, aby se dobře točilo při tom valčíku a při té polce, aby se to roztáčilo pořádně. Posypali to tím klouskem, no a postavili stoly a připravili teda tu zábavu jako takovou, nějaké občerstvení, že uvařili, z toho zase měli nějaký výdělek na tu svoji činnost. Takže byla zábava. A když se tančilo, tak tenkrát ještě, když se hrálo, tak to mělo rytmus, respektive bylo takové melodické a i rytmické. To znamená, že pokud někdo netančil v asynchronu, tak všichni tančili stejně. Jednou jsem to zažil na parníku, když jsme měli oslavu, kdy kapitán vyhazoval pojistky, aby nebylo slyšet hudbu, protože když všichni začali tančit v tom rytmu, tak rozhoupali tu loď a on se s ní nevešel do té plavební komory. Takže to vypínal. Takže tady bylo to podobné, tady se houpala podlaha, protože už ty trámy byly takové, bylo to prostě staré. Takže houpala se ta podlaha a jak byla nasypaná mezi těma trámama, byla nasypaná škvára, tak jak se to pohupovalo, tak mezi těma prknama to dýchalo směrem nahoru a dýchalo to ten škvárový prach. Takže třeba přišly dámy, měly takové, se pamatuju, že tenkrát se tam přivdala jedna paní ze Slovenska. No a to byla velká událost pro ní, že bude zábava, tak si vzala, asi měla svatební šaty, nebo co to, měla takové opravdu dlouhé bílé šaty, a to si pamatuju, to tenkrát nikdo nenosil, že jo, tam ty ženy si vzali prostě nějaká ten kostýmek, vzali si nějakou halenku a tu sukeň a tak, no a ona přišla v těch bílých šatech, dlouhých až na zem, a dokonce měla takové krajkové rukávky, měla to navlečené na tom palci, to bylo takhle velice luxusní, a měla i teda rukávy u těch šatů, aby asi nebyla zima nebo co. Takže a rukavičky. No a teď si představte, ona, když s tím svým vyrazila na ten parket, jak to takhle dýchalo ze spoda, ona měla 0,5 metru ty šaty nahoru, bylo to velice efektní, ono to přecházelo od té tmavé až do tého bílého, takže měla 0,5 metru těch šatů od té škváry, a už si je nikdy potom nevzala, takže ty šaty asi vyhodila, už asi nikdy nevyprala. No, my, co jsme neměli bílé šaty, tak jsme měli po kolena černé nohy, když jsme se doma koupali, protože nám to foukalo do nohavic. Ještě štěstí, že jsme někteří měli ty nohavice natolik úzké, že to končilo u kolen, ten prach. No a dámy pochopitelně na těch silonkách to tolik nebylo vidět, ale když přišli domů a začali se oklepávat, tak jsme si odnesli tedy z toho sálu také něco. Takže si pamatuju, že na to MDŽ se většinou pořádaly u nás ty zábavy. Taková zábava to byla velká věc, protože do té obce se sjelo řada příbuzných i z těch měst okolních, i taková ta mládež, některé ty dospívající dívky už tam přijeli třeba jakoby na víkend k té babičce a ta je vzala na tu zábavu. Takže pro nás místní hochy to bylo takové občerstvení, že jsme v podstatě, jak jsme byli zvyklé na ty naše děvčata, která jsme viděli každý den, tak najednou se tam objevily nové křepelky, které jsme vůbec neznali. Takže jsme je museli provádět v kole a babičky, u kterých byli na ten víkend, přísně dozorovali, aby dotyčná byla stále na očích a někde se nezatoulala s někým na to, na limonádu nebo na brambůrky, jak jsem tady říkal, za korunu 20, úžasný, krásný, jedovatý, nasáklý tím tukem. Tak to zhruba tak okolo půlnoci ve dvě ráno nejpozději se tady končilo. No a nutno podotknout, že některé ty dámy takto oslavily svoje mdž, to proto, aby ve čtyři už zase byly v kravíně a dojili, takže to měli někdy velice složité. A to je právě to, proč jsem tady říkal, že někdy ty oslavy toho MDŽ komplikovaly potom ráno ty procesy těch žen. Takže víte, že kdo jste jezdili na vesnici, tak se ráno krmilo, okolo té půl čtvrté, čtvrté se krmilo kravkám, kydalo se, krmilo se a dojilo se. No, takže ty ženy měly třeba, dejme tomu, okolo půl osmé, osmé měly hotovo ráno, pak šli domů, měli de facto volno a odpoledne okolo čtvrté se to opakovalo a přišli domů okolo sedmé. Takže měli ten den takhle rozfázovaný, vlastně do té práce šli dvakrát. Mezitím pochopitelně chtěli uvařit, někdy přišli ráno tak, že vypravili děti do školy, nechodili spát, protože to, na to nebyl čas na té vesnici, takže dali drůbeži a tak dál. No, připravili oběd, no a odpoledne po tom obědě si dali ještě kafíčko, něco popracovali, no a pak šli pracovat do práce. Tak takhle se žilo na té vesnici a ta vesnice žila, protože byly josefovské zábavy, byly na Václava zábavy, byly na MDŽ zábavy, byly masopusty. Bylo spousta kultury v tom místě, ale takové té nefalšované, té živé kultury. Znamená, to nebylo to, že přijel DJ Kay a teď tam rozbalil nějaké ty desky. DJ Kay třetí kategorie, dejme tomu, protože to je lepší jezdit do města, tady za to moc nedostal, tady se to učili spíš, no a teď se sešla ta omladina, ta mládež, takže byly občas diskotéky, ale ty jsme si dělali vlastně sami, to znamená, párkrát se to podařilo, že předseda, no takhle, no to bylo něco za něco, protože my jsme chodili v akci Z stavět naši prodejnu, respektive my jsme si postavili prodejnu podle daného vzoru, podle toho, jak to bylo vyprojektované, v akci Z, to znamenalo, že zdarma, z akce Z zadarmo, tak jsme chodili třeba v sobotu, někdy i v neděli, tak jsme chodili stavět ten obchod. No a jsme se to postavili, to znamená, že celá ta vesnice chodili, ti chlapi a chlapci, jsme chodili stavět, protože to byl obchod pro nás, pro všechny. Dneska si představte, dneska možná tak mezi příbuznýma a ještě na Moravě a někde, kde opravdu ty vazby jsou na těch vesnicích dobré, tak si lidé chodí, dejme tomu, vypomáhat, když se staví dům a tak podobně. Ale že by si dohromady ti lidé něco postavili a chodili tam jako kdyby dobrovolně, když jsme to chtěli a chtěli jsme, aby jsme nebyli závislí na pojízdné prodejně, tak jsme si ji postavili a jednotě se to dalo k dispozici a jednota zařídila, to bylo to spotřební družstvo, jednota zařídila, aby tam bylo vybavení, aby tam byla prodavačka a aby bylo zásobování. A tím jsme dostali tuto obslužnost obyvatelstvu, jsme dostali do vsi. Takže když jsme chodili tam stavět a byli jsme hodní takzvaně jako mládež, tak předseda MNV, místního národního výboru, se jaksi uvolil a půjčil nám ten sál, a kdo měl jaké doma desky, tak je přinesl a to se hrálo. Obluzovala se děvčata tímto způsobem, protože zase to byla velká událost, a těch kluci se tak jako předváděli, kdo co má. Tak já si pamatuju, že ten jeden měl LPčka, Lokomotiv GT třeba. Také mám tam někde tady písničky, dokonce stažené od nich. Měl tam různé takové to kapel Beatles, pochopitelně, že jo, to se dalo koupit tenkrát v Tůzu, tuším. Ale někdy i Suprafon něco takového pustil, takže hrály se takovéto věci. No tak se trošku předvádělo. Barevná hudba se dělala, to my elektrikáři pochopitelně jsme uměli. Takže jsme vyrobili barevná světla, relátka cvakala, všechno se to přepínalo, bylo to úžasný. Mládež se bavila. Ale my jsme se bavili i mimo to, takže třeba na večer, nikdo to neorganizoval, ale přesto se na večer na návsi sešlo 15-20 lidí a předčítali se třeba různé ty scénky Šimka a Grossmana, to se četlo a všichni se tomu řechtali, vždycky jeden čet pro ty ostatní, a to byla taková ta kultura na vsi, takhle to fungovalo. Asi to mnozí z vás pamatujete, mnozí z vás to tak také prožívali, a krom toho, že jsme hráli různé hry, ty šípkované, a to se ráno vyrazilo třeba o víkend a přišlo se až na večer. A užívali jsme se v tom terénu, žádné svačinky jsme neměli. Věděli jsme, co můžeme jíst, kde to můžeme sehnat, kde se to dá utrhnout, jak se to jí, jak se to připravuje. Tak ne, že bychom žili někde jako mimo rodiny, ale to byla taková to odměna, když jsme se, nebo jsme hráli vybíjenou, namalovali jsme si na cestě před školou jsme si namalovali hřiště a hrála se vybíje, nás to vyrylo do země a nepotřebovali jsme nějaké sofistikované záležitosti. Takže to všechno byla součást té strašné bolševické výchovy. Já si myslím, že kdo si na to pamatujete a kdo jste to žili, tak to nebylo vůbec tak špatné, jak se neustále říká, protože si myslím, že naopak nás to osvěžovalo a ten tvůrčí duch tam prostě byl, ten potenciál to rozvíjelo. Děti se pohybovaly, děti se hýbaly, děti byly zdatné. Pak se to probíralo ve škole všechno, že jo, zase. Takže tyhle ty věci takhle nějak běžely a myslím si, že nás to všechny nějak připravilo lépe do života, než ty děti, které dneska sedí u toho tabletu a mydlí tam ty střílečky. A propo, měl jsem tento týden zrovna rozhovor s jednou paní učitelkou, která jsme se nějak, jak jsme si povídali na to téma úpadku společnosti a vůbec, tak v tom školství ona řekla, že třeba tam má 8-10leté děti ve třídě a ty děti se doznávají, že když jsou třeba u babičky, u dědečka na návštěvě i s rodičema třeba, tak ten víkend, že už druhý den začínají být nervózní, že nejsou na internetu, že nemají k dispozici ten internet a že jsou bez něj. A dokonce třeba co se týká těch stříleček, tak že když třeba nemají k dispozici to hrát, takže druhý den už jsou velice nervózní a třetí den si musí vzít nějaký klacek a musí po něčem střílet a vžívají se do role, jako kdyby tu střílečku hráli. Toto je přesně to, proč v té Americe je tak vysoká kriminalita a proč i u nás roste kriminalita a brutalita mládeže. Tohle jsme si vyprávili s Išou a ona jak čekala někde na autobus, tak si tam děti asi taky do 10 let, tak si tam povídali, že má ten jeden, že má nějakou superhru, jakože to je naprosto skvělé. A bavili se o tom, že dneska večer se sejdou, tedy až udělají ty úkoly, tak se sejdou a budou někoho mučit, jakoby budou mučit té hře. A teď si povídali o tom, jaké způsoby toho mučení jsou tam k dispozici a co to s tím dotyčným dělá. Jako, tak si představte, že tohleto se dostává do rukou těm dětem, které jsou v nějakém rozvoji a dělají si a utváří si nějaký obraz o životě. dělají si úsudek o tom, co je dobré, co je špatné. A ty děti se úplně regulérně baví tím, a to za to ty děti nemůžou. To je prostě o tom, že na ně nikdo nedohlídne a že to můžou dělat. A na druhou stranu těch, kteří tím zásobují ty děti. Takže normálně, regulérně, tedy na nečisto mučení. No, nemůžeme se pak divit, že to ty děti zkouší na čisto potom na těch druhých bytostech, že konkrétně ty děti, které jsou třeba k tomu náchylné, k té agresivitě, takže si to docela užívají a ostatní to točí na ty mobily a mají z toho hroznou srandu místo, aby zasáhli a místo toho, aby zakročili. Takže ta doba se takovým nějakým způsobem zvrhává a vyvíjí se trošku jinak, než jsme třeba byli zvyklí. Takže to bylo takové ohlednutí se za tím životem třeba na té vesnici, kde, můžu ještě potom pokračovat po písničce, kde se žilo trochu jinak už tenkrát do toho bolševíka než v tom městě, protože já si pamatuju, že my jsme dojížděli potom do těch vyšších ročníků, to znamená ta 5., 6., 7., 8. případně 9. třída, to jsme museli dojíždět do města. A v tom městě ty děti pochopitelně už žili trochu jinak, neměli tolik povinností a neměli tolik jakoby věcí na starosti, za které byly odpovědné. Já jsem to tady už taky říkal v nějakém pořadu, že to nebylo o tom, že jsme přijeli ze školy a hodili jsme tašku do kouta a nějak jsme si šli užívat, tak to nemohlo být. My jsme prostě přišli ze školy a když otec byl na odpolední, tak někdo musel nakrmit ta zvířata na večer, někdo je musel zavřít večer, aby je neroztrhala nějaká kuna, musel dohlídnout na to, aby měli vodu, aby měli seno nebo trávu. Museli jsme dojet, pozbírat třeba někde hrušky, nasekat trávu, nasekat kopřivy, spařit je, udělat třeba kachnám, se spařovali kopřivy se šrotem a tak dále. Takže byly to nějaké povinnosti nakrmit prase. Třeba to otec připravil, ale bylo potřeba mu to tam nasypat nebo nalít to do toho koryta. Pozbírat vajíčka. To byly takové věci, které byly okolo toho hospodářství naprosto běžné. Ale myslím si, že to ty děti, že nás to připravilo do života, že jsme měli povinnosti. A že jsme jako si neumím představit, že jako dneska děti chtějí zvířátko a třetí den už to nejde ani vyvenčit, protože ho to omrzí a protože je lepší sedět u počítače a hrát nějakou hru, než jít se psem na procházku. Takže pak ty pejsci končí, nebo ty kočičky děli končí v útulcích, protože rodiče se bouří, že to dělat nebudou za ty děti. Takže i to říkali učitelé někteří, že je veliký rozdíl mezi dětmi z vesnice a mezi dětmi z města, co se týká jakési odpovědnosti a spolehlivosti. No a pak ještě bych podotkl, že byl velký rozdíl mezi dětmi, co sportovali a co nesportovali. To ne, že by měli tu fyzickou přípravu jinak, ale i mentálně. Ty děti, co sportovali, tak byly takové cílevědomější, zodpovědnější a byli motivovatelnější, by se dalo říct. Takže ten sport je nějakým způsobem utvářel. No pojďme, dáme si jednu písničku, taky už jsem ji hrál tady a ta je moc pěkná, tak pojďme si ji zahrát.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a nežně. Fis.
Aha.
Nezývat mi tu.
Promiňte.
Gen. Hafis. G-A-H. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši střízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče, vibráto a dál. Krásné, jak sám bych to hrál.
Smím, smíte, snad říct
a že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Uchotná Naďa Konvalinková s Jiřím Kornem. Ta Naďa Konvalinková, to je taky taková proměna, je vidět, že ty útrapy, které si asi prožila s Jirkou Kaiserem, se také trochu na ní podepsaly a tak to prostě, jak se říká, užrala. Ona to sama jednou takhle řekla, ty nervy, no a tak se nám z ní trošku stala kulatější dáma, ale je roztomilá. Ale když si ji vybavím třeba v tom filmu, Adela ještě nevečeřela, nebo tady v této písničce, jaký to byl drobínek, tak je zvláštní, jak se z těch drobínků pak někdy stanou ty velké dospělé moudré ženy. A propos, já se ještě vrátím k tomu bytí a žití na té vesnici. Ono je pravda, že my, když jsme dojížděli do toho města, tak jsme třeba neměli možnost chodit na ty kroužky různé, protože ty děti městské měly ten dům mládeže, dům dětí a mládeže se to jmenovalo, dům pionýrů a mládeže, různě to mělo, ale hlavně ten dům pionýrů a mládeže. To bylo, tam bylo x příležitostí a v podstatě tam byly kroužky, jaké jste si vymysleli, tak de facto to bylo obrovské množství toho, z čeho se dalo vybírat, a snad já nevím, jestli tam něco platilo, to byly opravdu naprosto směšné peníze, ale to všechno bylo nějak financované tím zlým státem, tím zlým bolševíkem, pravděpodobně proto, aby ideologicky rozvracel myšlení těch dětí. Tak to je velice úsměvné, to nám to všechno říkali potom Václaváku, že jo, potom co se tam odehrálo v tom 89. Ale dneska se nerozvrací to myšlení dětí, před chvilkou jsme o tom mluvili, prostě čím je tady krmí. Já také jsem zmiňoval v jednom pořadu, že takové ty, že vystřílí třídu ten žák, nebo že vystřílí školu, to jsou jenom takové, řeknu, špičky ledovce, to jsou takové ty neudržitelné záležitosti. To, co se děje běžně na těch školách v té Americe, o tom tady vůbec nikdo nemluví, to, že někdo podřízne učitele, že ho zapíchne, protože se na něj naštval, že učitel se nesmí točit žákům zásadně nikdy zády, to jsou prostě věci, které jsou tam běžné. A je to něčím asi způsobeno. Tak je třeba zvláštní, že když v Africe v jedné zemi zavedli internet, tak byla k dispozici pochopitelně ta kultura v uvozovkách na tom internetu, na těch sociálních sítích, tak se zvedla kriminalita mládeže o 40%, ale to bylo z roku na rok. Takže má to asi nějaké ty důsledky, má to dopady a má to ty efekty, pro které se vlastně toto všechno sestrojilo a dalo k dispozici těm lidem. To znamená, určitě, jak se říká, že internet původně vznikl jako komunikační síť pro armádu a potom byl překonán něčím jako lepším, důmyslnějším, aby to bylo poskytnuto civilnímu obyvatelstvu. To je možná taková nálepka, taková ta slabá náplast na to, aby někdo zdůvodnil, proč takovou záležitost nám pustil. My co to sledujeme tím kritickým okem a snažíme se to pochopit z úhlu pohledu devastace toho daného člověka vlivem těch všech záležitostí, které se tam dozvídá a které na něho v podprahových těch všech sděleních útočí, aniž si to vůbec uvědomuje, tak ta devastace je jednoznačná a v té hlavě ten zmatek a chaos a brutalita, agresivita vzniká. Takže je to programování té mládeže, těch dětí a proto tolik moc mluvíme s Išou a přimlouváme se, aby malým dětem se ten tablet do ruky nedával, aby v podstatě si dítě bralo knížku, brala ta Leporela, aby maminky, babičky, tatínkové, dědečkové, aby četli těm dětem pohádky nebo aby jim je vyprávěli. Já se pamatuju na to, jaké to bylo, když naše babička, úžasná, skvělá to žena, která neměla vůbec život lehký, ale když nám vyprávěla pohádky, to byl takový svátek, kdy ona chodila spát s náma, když teda u nás byla, anebo s mými bratranci, tak sdílela jeden pokoj a tak babička prostě šla lehnout a babi řekla nám nějakou pohádku. To už jsme byli velký, třeba 10-12 let. A poslouchali jsme, jak babička nám vypráví ty pohádky, ty příběhy různé, protože nebyly to vždycky jenom pohádky, ale byly to třeba příběhy ze života, z některých sekvencí. To bylo něco tak poutavého, moudrého, poučného, co jsme si mohli do toho života vzít. Pohádka od babičky, to je nenahraditelná věc. Já vím, že v té televizi ta pohádka je taky pěkná, ale od té babičky, od té maminky, od toho tatínka nebo od toho dědečka, nebo to vyprávění některých těch životních, řeknu, zkušeností, takovou tu zábavnou formou, nenahraditelná věc. Protože i v obchodě se říká, že argumenty přesvědčují, ale příběhy prodávají. To je velice důležité sdělení, kdy ten příběh, který vám někdo řekne, tak ten příběh vám poskytne poučení. Ten příběh vás jaksi uvede do toho stavu souznění a vlastně vám vylaďuje vaše představy o životě, vaše formy a způsoby uvažování. Protože to je příběh. To není nějaký argument, smíš, nesmíš, proč a tak. Ale ten příběh je přesně to, co vlastně formuje myšlení těch dětí. A tak ať je to příběh ve formě pohádky, ať je to příběh ve formě nějakého sdělení, zkrátka a dobře, poskytujte dětem, které jste se rozhodli vychovávat, pak ještě pochopitelně jsou ty jiné přístupy. To znamená ten individuální přístup, kdy to dítě údajně, aby jsme mu neskazili osobnost, tak ono může všechno, my nesmíme nic. To je také z Ameriky mimochodem. Takže můžeme se přesvědčit, kam to vede, jako to pěstování těch osobností a nechávání těch dětí, kdy rostou jako dříví v lese. Tak to právě ty příběhy, pokud jste se rozhodli vychovávat svoje děti, jsou nenahraditelnou součástí, protože nejdřív jim sdělujete to všechno moudro v těch příbězích, a potom je motivujete, aby na principech těch sdělených již dávno před tím příběhu, aby to dítě fungovalo. To znamená, vy mu vykreslíte ten život těmi příběhy a potom po zbytek té doby výchovy, třeba do těch 15-18 let, tam už není co vychovávat, tam už nic neuděláte, tam jenom můžete motivovat toho člověka mladého, aby ctil to, co slyšel, a aby motivačním způsobem z toho přivedli k tomu, že to je dobré dodržovat. Takže takhle asi ta výchova může být postavena. Nejstrašnější je, když do 3 let věku dítěte, kdy můžete udělat nejvíc práce, to odbydete tím, že mu vrznete ten tablet, nebo mu je dán ten tablet. Babička je hloupá, co mu tady nějaký pohádky, co mu tady říká, že on to má v tabletu. Protože i v té, řeknu, knížce mohou být určité kódy, které se tam dají vložit, ale úplně nejsnažší to kódování podprahových sdělení a podprahové agresivity je právě v těch různých pohádkách, v těch tabletech, v těch sofistikovaných hrách, které vlastně vytváří chaos v mozku toho dítěte. Nabourávají mu myšlenková schémata, nabourávají mu hodnoty, které má de facto vžité, teď se bavím o kristovských dětech. To dítě je už nějak napojeno na tu rodovou genetickou paměť a toto všechno mu to celé rozvrací a vlastně mu to přeonačuje do naprosto jiného principu. No tak zkrátka dobře, se pak nemůžeme divit, že z našeho dítěte krásného, milého se stává agresivní jedinec. V Americe nám schválně spoustu věcí vůbec nesdělují, protože kdyby nám je sdělili, no tak bychom asi nepřijímali ten západní způsob života, ten konzumní způsob života jako ten správný a dobrý. A propo, poslal mi jeden náš posluchač nebo posluchačka teď, abych to neřekl špatně, takové video, které bylo odvysíláno na rakouské, respektive je to video z vysílání rakouské televize, kde náš potom prezident Václav Klaus a také náš premiér a také náš organizátor ekonomiky, ten slavný pan profesor, byl v takovém debatním pořadu a bylo to asi 12 dnů před revolucí v tom 89. roce a ještě se k tomu vrátím, k tomu pořadu. A oni se ho tam dotazovali právě na ty reformy a zda by měly být jenom ekonomické, anebo i politické. A on tam obhajoval v podstatě to, co potom potřel, takže třeba jeden z těch jeho výroků přímo tam je, že jakási ruka toho trhu, o které se na západě tolik hovoří, tak ona nefunguje. A potom to byl on, který přeci říkal, že svěřme všechno neviditelné ruce trhu. Takže 12 dnů předtím, než vstoupil do občanského fora, protože to bylo dobré, tak 12 dnů předtím Václav Klaus popřel řadu těch tezí, na kterých potom profitoval a byl za ně úspěšný. Takže takhle to v tom životě někdy chodí, no a tak musíme být obezřetní a musíme být chytří a nesmíme se nechat napálit. Takže to jenom, že připravujeme tento pořad. Připravujeme ještě jiný pořad. Dneska jsem dostal potvrzeno, že o víkendu budeme natáčet velice zajímavý speciál s kandidátem na prezidentské křeslo na Slovensku s panem doktorem Harabinem. Takže těšte se, v podstatě po víkendu nalezneme nějaké vysílací časy, kdybychom vám ten speciálek pustili a kdybychom opravdu 2 hodiny budeme mít k dispozici pobavit se s panem doktorem Harabinem o tom, jak vidí ten svět okolo nás a jak vidí třeba i svůj přínos v tom křesle toho prezidenta, pokud by byl zvolen. To už vůbec nechci tady rozebírat. Třeba to, jak Pavol Habera, který je tak známý z těch všech talentů a z těchto, řeknu, soutěží, kde v těch porotách zasedá, kde je tedy národem nějakým způsobem jaksi monitorován a vnímán jako slušný člověk, který má svůj názor a má dobrý názor a nemá žádné úlety, není to takový ten celebritální typ, který by budoval kariéru na svých rozvodech a nových milenkách. Čili tento Pavol Habera tak jako mezi tou řečí tak pochopitelně řekl, že no ta kandidátka, ta teď mi vypadlo to její jméno, ale my se to s Pavlem rozebírali. Čaputová, Čaputová, jo, Čaputová se jmenuje, tak Veď je to taká čistá duša. To určitě nebylo z jeho hlavy tedy. No ale možná, jestli to bylo z jeho hlavy, tak je vidět, že ten mediální obraz, který je o této dámě šířen, tak asi zapůsobil i na Pala Haberu. Ale já si myslím, že on je dost rozumný na to, aby toto vlastně nevymyslel. A pokud ti to jak chce, tak je vidět, že to jsou takové ty jaksi nahodilé, v uvozovkách, nahodilá sdělení od různých lidí, kteří mají jakési dobré místo v hlavách té společnosti. Takže když to říkal Habera, že bude volit Čaputovou, tak my ji taky zvolíme, ne? Co mámo, hodíme jí to, ne? Hele, Habera, to je asi vývod, co jde. Takže to jsou takové ty zkratky, které se v tom marketingu pochopitelně dělají. No tak my zase chceme s Pavlem, s mým hostem Pavlem, který se velmi zasadil o to, a je to hlavně jeho práce, že budeme mít s doktorem Harabinem, s doktorem Stefanem Harabinem, budeme mít tu čest si 120 minut v rozhovoru, jak si udělat jasno o některých záležitostech. Takže já se na to budu těšit. Opravdu si myslím, že to bude veliký přínos a pokusíme se, aby jsme vám to zprostředkovali v co nejkratším čase, abyste opravdu v tom předvolebním klání, v tom kvasu toho posledního týdne před tou prezidentskou volbou, tak aby se vám ty informace, abyste je dokázali ještě třeba rozšířit některým těm lidem, kteří jsou nerozhodnutí, jsou nerozhodní, nebo si třeba myslí, že když ta Čaputová ještě nikde neudělala žádný průšvih, takže to bude čistá duše. No a ona je to instalovaná dáma. No, sami jsme to vlastně s Pavlem tady rozebírali. Svět, který Pavel to hodně rozebíral a myslím si, že neudělal, respektive nevystavil dobrý účet této rádoby instalované dámě, která snad nebude instalovaná. No takže to je to, co připravujeme. Jak jsem řekl, večer od 22 hodin budeme mít hudební pořad, budeme hrát ženám k dnešnímu svátku. A vyzval jsem tady, kdo chcete, dámy, slyšet nějakou písničku, kterou máte zamilovanou, tak pošlete mi na ten Skype PetSyn2, pošlete mi svůj požadavek, svůj žádost, svoje přání, nebo můžete poslat i na telefon, já ho nechám živý po celou tu dobu, kdy bude Vítek s panem VK, kdy budou v éteru, tak já ten telefon nechám živý, abyste mi na něj mohli napsat případně SMSku. Nevolejte, protože já budu mít jinou práci, ale napište SMSku, zkrátka dobře, že si přejete takovou makovou písničku, nebo mi to napište, to je tedy telefon 774-139-044 nebo na ten e-mail svcs.midgard@gmail.com napište své přání. Ale pozor, můžete to být i vy, pánové, kteří nějaké své vyvolené, své oblíbené, své milované, zkrátka dobře, že některé si, které si vážíte, tak můžete požádat, abychom ji zahráli. A třeba, abychom ji od vás pozdravili, případně, abychom jí doručili nějaký váš vzkaz, třeba klás se už jen z Chudeček v úctou Beda Hudeček. Tak to bylo nedávno, teď běžel ten pořad Jáchyme hodil do stroje, tak to vymyslel Pepa Dvořák a zprostředkovával to kdo jiný než Luděk Sobota. Takže pomalu, ale jistě se blížíme k okamžiku, kdy budeme předávat dalšímu studiu, protože pomalu, ale jistě se chýlí náš pořad ke konci a připravuje se kdo jiný než Vítek s panem VK. Nevím, co budou tedy dneska zrovna probírat. Myslím si, že až budu vyřizovat tady a připravovat ty písničky, které si napíšete na tu hodinku, možná, že bychom mohli pak i přetáhnout, nevím, jestli někdo po nás vysílá nebo ne, tak bychom mohli si zahrát a budeme asi poslouchat, jestli budou rozebírat něco okolo té prezidentské volby, tak budu velice zvědavý. No a jak jsem řekl, připravujeme pořad s panem doktorem Stefanem Harabinem právě o tom, kdyby on se stal prezidentem, tak jak by on přistoupil k tomu, aby na Slovensku se lidem žilo lépe. Jak by to chtěl vlastně zařídit. No spoustu dalších otázek, s Pavlem to připravujeme. Já jsem rád, že jsme dostali zelenou od jeho volebního štábu i od něho samotného, že se námi chce ten rozhovor udělat, protože já si myslím, že Svobodný vysílač je dost hojně poslouchán i na Slovensku. A tak já vím, že tam na Infovojně nějaký rozhovor už byl a že jsou různé jiné rozhovory, ale možná, že já s Pavlem vymyslíme nějaké otázky a povedeme třeba ten rozhovor trošku jinak, než to vedli ty ostatní kolegové. A že vymačkáme z toho kandidáta na prezidentské křeslo z doktora Harabina. Že vymačkáme nějaké ty informace, které třeba ještě nezazněly, anebo možná v jiných souvislostech, než zazněly. Takže už se na to docela těším a velice si přeju, aby se i vám potom ten pořad líbil. No, pokoušel jsem se tady nějakým způsobem ozřejmit život v den MDŽ na pracovišti, ve společnosti, ale také na vesnici, i s tím, jak co funguje, třeba sáhl jsem do některých technických parametrů toho, jak to na té elektrárně fungovalo. A musím říci, a to bylo také zajímavé, to jsem zapomněl říct, a já to musím teďko dopovědět, pamatuju si, že chodil ředitel závodu, chodil, když bylo MDŽ a když byly Vánoce, tak chodil přát. Šel, já nevím, kolik tam bylo opravdu velmi mnoho zaměstnanců a on obešel v podstatě všechno ta pracoviště, kde byly ženy a na MDŽ těm ženám sice nedal kytku, protože to by nepobral, ale popřál. Každé potřás rukou a popřál jí k tomu svátku. No, když si tak vybavím, jak třeba v Amazonu ředitel toho provozu chodí mezi těma regálama a tam odlapává ty běhací ženy, které mají ty sluchátka na uších a lítají tam s těma košíkama od regálu k regálu, tak si to nedovedu představit. Asi by ho rozjezdili těma košíkama. No tak asi je jiná doba. Promiňte mi, že jsem se takhle zasnil, jak by to asi vypadalo, kdyby, dejme tomu, někdo třeba z těch vedoucích pracovníků se choval jako ten za bolševíka zlý ředitel naší elektrárny. No, budu končit, chlapi už jsou nachystaný, takže dáme si písničku a já se s vámi se všemi budu těšit, pochopitelně někdy jindy, než ve 22 hodin, kdy budeme hrát všem ženám. Říkal jsem, napište si o písničku, já ji připravím a budu ji hrát. Mějte se zatím krásně a přeji vám hezký poslech s Vítkem a s panem VK. Zadáme si jednu písničku takovou, no, taky možná z jiného soudku než normálně. Tak dobrý poslech a ve 22 hodin opět naslyšenou. To vám všechno přeje Petr Václav.
Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, přes pár cizích slov, tvý dopisy jsem zvládal přečíst, dnes ty cizí převažují ty známy. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi?
Ještě včera praveli jsme narovnako, až na malé odchýlky, dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Čo je to s námi, sakra? Čo je to s námi?
Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova.
Lenže uniká ti zmysel věd, treba to zkoušet zase znova.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejsen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Včera mluvili jsme stejnou řečí, ale společná. Slovní zásoba se tenčí, můj ostrov tím ztrácí břit a už je neřeže a nezvratně trhá a trhá a trhá hovoru nit.
Ještě včera braveli jsme narovnako, no slova menej a víc známy a každá loď se stane vrakom, co známy jsou neznámy a čo je hlavné, pletieme si hlavně. Hlavně s hlavami.
Včera říkala jsi mi bonmoty, dnes se učíš abecedu.
A já čakám, co zas vypočíš. Pri mne buď, no viac ma nebuď.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrat zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi. Bez problémov, teraz najlepšie si rozumieme, keď sme nemo slova, odievajú nás za nos radi, a ja už si dávno medzi riadkami neporadím.
Ešte včera mluvili sme stejnou řečí, ale v zákoutí chvět na nás číhá nebezpečí, slova zákezná, jak jedovatí hadi, co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí.
Sebou máme slepú mapu, možno, že nám chýba snaha.
Vždyť tvou řeštěla stále chápu,
hoci iba keď som nahá.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrať zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi.